ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Ekspert bildirir ki, Ermənistana İskəndər raketini verməklə Rusiya Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə nöqtə qoyub. Azərbaycana Pambığın qayıdışından sonra əmək qəhrəmanı təsisatının da qayıdışı baş verir. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Rusiya ilə Ermənistan birgə qoşun qruplaşması yaradırlar. Bu, həftənin xəbərlərindən biri də budur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəflər arasındakı müvafiq sazişi təsdiqləyən sərəncam imzalayıb. Bu barədə Növrdən 4-də prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə, Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar aparılması və sazişin Rusiyanın adından imzalanması tapşırılıb. Müqavilə uzadılmaq şərti ilə 5 illik imzalanacaq. Politoloq Erxan Şahinoğlu düşünür ki, Rusiyanın bu addımı Azərbaycan prezidentinin son günlər cəbhə xəttində səsləndirdiyi bəyanatlara cavabdır. Politoloq onu da deyir ki, son aprel döyüşlərindən sonra hərbi üstünlüyün Azərbaycan tərəfində olması Rusiyanı qıcıqlandırıb. Çünki Rusiya istəmir ki, hərbi balans Azərbaycanın xeyrinə pozulsun. Erxan Şahinoğlunun fikrincə, indiki vaxtda regionda hərbi münaqişə yaratmaq məqsədi ilə bu cür addımların atılması heç Rusiyanın özünə də xeyirli deyil.
Rusiyanın Ermənistanla birgə qoşun qruplarının yaradılması haqqında söz-söhbət çoxdan gedir. Sənədin mətni də bizə bəllidir. Sadəcə Putinin bu ərəfədə onun imzalanması müəyyən suallar doğurur. Çünki bundan bir gün öncə dövlət başçı İlham Əliyev Cəfər bölgəsinə gedərək aprel ayını geri alınmış Lələtəpədə belə bir açıqlama verdi ki, Ermənistan kiməsə arxayın olmaz. Əslində bu dövlət başçı günlə Rusiyada mesajı idi ki, yəni Ermənistan Rusiya arxayın olmaz. Əgər Azərbaycan torpaqlarını azad etmək istəsə, heç kim ona mane olmaz. Bir gün sonra Putin belə bir sayandan sazişə qol çəkir. Bu əslində Azərbaycana bir mesajdır. Aprel ayından sonra Rusiya gördü ki, hərbi balans Azərbaycanın xeyrinədir. Rusiya da istəmir, hərbi balans Azərbaycanın xeyrinə pozulsun. Ermənistan və ya durma düşməsini istəmir Azərbaycan qarşı. Ona görə birinci adım ki, əvvəldə İskəndər Rəketlərini verdi, bəndə bilgi ümumi qoşunlar yaradı. Bu bizə mesajdır. Amma mən hesab edirəm ki, Rusiyanın özü də olsa Dağlıq Qarabağ vətəndaşı Azərbaycan ərazisində sözdə də olsa. Bu deməkdir ki, Azərbaycan əslində Qarabağ vətəndaşlarından azad etmək istəyir. Ermənistan hücum etmək üçün planı yoxdur ki, Rusiya prosesə müdaxilə etsin. Sadəcə təxribat ola bilər. Yəni, amma Rusiya da anlamazlar ki, əgər Rusiya Ermənistanla münaqişəyə müdaxilə etsin, Dağlıq Qarabağda savaş artıq total xarakter daşıyır. Çünki Azərbaycanın özünün strateji müstəfirləri var. Onlar Azərbaycana dəstəkdir və bu müharibənin daha sonra Şimali Qafqaz imkansı olunması təhlükətlə yanır. Onun yolu içərisində təhlükəli bir addımatdır. Yəni, balans saxlamalı ikən həmsədr olaraq tərəflərdən birinə açıq aşağı hərbi dəstək verir. Belədə Azərbaycan nə etməli? Mən düşünürəm, Azərbaycan artıq balans daşımış xarici siyasəti bir kənara qoyub, strateji müstəfirlərlə, özəlliklə də Türkiyədə hərbi əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə qaldırmalıdır.
Erxan Şahinoğlu, hərbi ekspert Telman Əbilovun fikrincə isə heç kimə sirr deyil ki, Rusiya həmişə Ermənistanı dəstəkləyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya heç vaxt Azərbaycana və Ermənistana müstəqil dövlətlər kimi baxmayıb. Ekspert deyir ki, Azərbaycan da Ermənistan kimi Rusiyanın nəzarəti altındadır.
Ümumiyyətlə götürürük də, bunu açıq-aşkar biz görürük ki, Rusiya Ermənistanı həmişə dəstəkləyir. Bir faktdır, bu həqiqətdir. Bu nətər biz, bizdə bu cəmiyyət və ya iqtidar və yaxud kim bunu, nə bilim, biz Rusiya ilə dostluq, biz Rusiya ilə nədir, tərəfdaşıq, strateji, nə bilim, müttəfiqlik səviyyəsinə gəlir. Bunlar hamısı, açıq mən sizə deyim, boş-boş söhbətlərdir. Rusiya bizə müstəqil dövlət kimi baxmır. Açıq deyim mən sizə, mənim fikrimdir, mənim bu ödə subyektiv fikrimdir. Rusiya nə bizə, nə Ermənistana da müstəqil dövlət kimi baxır. Biz elə ki, Ermənistan Rusiyanın korpusludur, onun deməli müstəqildir, onun nəzarəti altında. Əslində biz də Ermənistan qədər Rusiyanın nəzarəti altında. Bax, bu faktdır, bu həqiqətdir. Ona görə də əvvəlcədən Rusiya həmişə Ermənistanı dəstəkləyib. Rusiyanın Qafqazdan məqsədi hər iki, bəzi hər üç, hələlik indi Gürcüstanla biraz başqa, indi Qərb Gürcüstanı biraz başqa cür hələlik dəstəkləyir. Hələlik Azərbaycan və Ermənistanı Rusiya nəyin bahasına olursa olsun öz deməli tabiçiliyə keçirmək istəyir. Bunu Rusiya heç vaxt gizlətmək, bunu düzdür, diplomatik yolla, siyasi yolla, buna biraz siyasi donlar zarlar geyindirmək yolla gizlətmək istəyir. Amma bir balaca fikirləşəndə dərindən bunu heç vaxt gizlətmək. Bunlar hamısı Ermənistana edilən, deməli, Ermənistanla demək olar ki, Rusiya məqsədinə nail olub. Deməli, Azərbaycana da həmin o məqsədə Ermənistan vasitəsilə nail olmaq istəyir. Birinci gündən də bizim torpaqlarımızın işğal olunması və indiyə qədər işğal altında qalması da bu vasitələrdən biridir və əsasıdır.
Telman Əbilovun fikrincə, Rusiya Ermənistana İskander raketlərini verməklə Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllini mümkünsüz edib.
Siz fikir verin, aprel döyüşlərindən sonra, hətta buna demək olar ki, aprel döyüşləri Rusiyanın oyunu idi. Rusiya özü Azərbaycanın o səviyyəsini, nəyimi yoxlatmağa qadir olduğumu, nəyə görə ki, bir iki gün, üç gün açıq şəkildə göz yumdu bu döyüşlərə. Bu döyüşlər qurtaran kimi, Rusiya bunu özü saxlatdırdı, saxlayar. Kimis duca Ermənistana başladı yeni silahlar verməyə. Hətta axırda gəldi ki, bu İskəndər raketlərinə qədər. Hansı ki, heç bir ölkədə İskəndər raketi yoxdur Rusdan başqa. Özə çox sözün həqiqə mərasında o raketlər çox təhlükəli raketlərdir. Ümumiyyətlə, hər bir Rusiya, hər sənayesinin son nailiyyətidir inkişafının. Hətta Amerikada da o raketlərdən yoxdur. Bunu verməklə, demək, bu məsələnin hər yolu ilə variantına, demək olar ki, son qoyuldu. Qarabağ məsələsi biz əvvəllər də deyirlər, bunun atar çərçivəsində, sülh yolu ilə hər variantla bunun həll olunması, demək olar ki, çoxdan ya təzirlər olunurdu ki, olmaz. Amma bu məsələdən sonra, bu raketlərdən sonra hər variant demək olar ki, fiziki cəhətdən özü mümkün deyil Azərbaycan istəsə də, istəməsə də. Bu raketləri də verəndən sonra Azərbaycan da indi, məsələn, öz imkanları daxilində, İsraildən, Pakistandan, başqa ölkələrdə silahzad almaq istəyir. Bunlar hamısı Rusiyanın hərbi qüdrəti yanında mən yenə deyirəm, boş-boş şeylərdir. Biz Ermənistanla yox, biz Rusiya ilə əgər torpaqlar uğrunda mübarizə aparmalı olsa, Rusiya ilə müharibəyə, döyüşə açan hazır olandan sonra başlamalıyıq müharibəni. Ona görə də Rusiya bunu Azərbaycanın bulağını eşitdirib. Siz fikir verin. Rusiya bu qədər tədbirləri görür məsələn hərbi. Azərbaycan öz aramızda bizim dövlət heç münasibət mövqeyini də bildirmir, səsini də çıxartmır. Ona görə də əvvəlcədən bizim bəlkə də bizimkilərin o yüksəkdə oturanları da bunlardan xəbəri var, bilirlər. Çoxdan gedirdi o havada müdafiə sistemi deməli bir yerdə Ermənistanla bir yerdə o kəfir qurmaz. Onu qurdular. İndi silahlı qüvvələri də bir yerdə o deməkdir ki, bu erməkdir. Erməni dövlətinə, hətta erməni dövlətinin mənafeyinə hər hansı bir təcavüz olsaqsa Rusiya ilə bağlanmış o müqaviləyə əsasən Rusiya silahlı qüvvələri Ermənistanla bir yerdə. Həni o təcavüzü dəf etmək üçün bir yerdə müharibə aparacaqlar, dövüşə girəcəklər.
Hərbi ekspert Telman Əbilov. Daha bir hərbi ekspert Emin Həsənli bildirir ki, Rusiya əvvəllər də Ermənistanla hərbi əməkdaşlıq edib. Ekspert deyir ki, Rusiya Ermənistanla birgə yaratmaq istədiyi hərbi qruplaşmanı Azərbaycana qarşı istifadə edəcəyini hesab etmir. Çünki Azərbaycan güclü dövlətdir. Ekspertin sözlərinə görə və bir çox ölkələrlə o cümlədən Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq edir.
Rusiya bundan əvvəl Ermənistanla kollektiv müqavilə təşkilatı mövcudu, yerdə fəaliyyət göstərdilər və zaman-zaman da Ermənistana dəstək olub. Qanunsuz 1 milyardan artıq silahında verilmə faktı da o vaxt olunlarımızın səhvəli dövründə ortaya çıxmışdı. Və bu kimdə bu əməkdaşlıq davam edir. Bu hesab etmirəm ki, bu hərbi istedirma günə qarşı hansı reformada ifadə edə bilər. Bu indi həmin dövr deyil, 90-cı illər deyil və bu indi Azərbaycan güclü dövlətdir, onun ordusu var. Amma Rusiya ilə, amma Avropa ilə, dünyanın bir çox dövlətlərlə iki tərəfli güclə əməkdaşlıq var. Eyni zamanda Azərbaycanın qardaş Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı dərinləşir. Bu, regionda sülhün təhlükəsinin qorunmasına xidmət edir. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistanın daxil olduğu bütün bu hallar Azərbaycana qarşı hər bir zaman Ermənistan təhdid rolu oynayır və bəzi dövlətlər də bundan istifadə edir. Amma mən, yəni xüsusən bu aprel hadisələrindən sonra Ermənistanda İskəndər silahların raketlərinin nümayiş olunması, bu cür nəli bu söhbətlərin getməsi, bugün Azərbaycan regionunda çox güclü dövlətə çevrilir, masir ordusu var, aprel hadisələrində də Ermənistan xeyli kiyə məruz qaldı və Qarabağdan da xeyli torpaqlarımız azad olundu və inşallah bütün torpaqlarımız azad olunacaq. Ona görə Ermənistan rəhbəri çox pis vəziyyətlərdir, orada müdafiə naziri dəyişdi, ondan artıq general dəyişildi və bu Ermənistan əhalisi xof içindədir. Çox içindədir. Onlara illərlə 20 ildən ağırda haşırdılar. Buhaniyanın keçilməsi xəttidir. Ermənistan ordunun gücünlüyü barəsində. Ama heç birini doğrultmadığından Ermənistan əhalisini sakitləşdirmək üçün bax belə addımlara əlavə.
Hərbi ekspert Emin Həsənli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlamentin Hüquq, Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsi noyabrın 15-də keçirən iclasında Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında qanuna əmək ordeni ilə bağlı dəyişiklikləri müzakirə edib. Turan agentliyinin xəbərinə görə komitənin rəhbəri Əli Hüseynli deyib ki, əmək qabaqçılarının xidmətini qiymətləndirməkdən ötürü Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü dəstəklənməlidir. Birinci dərəcəli əmək ordeni qızıldan, ikinci dərəcəli gümüşdən, üçüncü dərəcəli orden isə bürüncdən olacaq. Onlarda aypara və ulduz təsvirləri də veriləcək. Bir çox təhlilçilər Azərbaycan hakimiyyətinin bu qərarını totalitar Sovet dövrünə qayıdış kimi qiymətləndirirlər. Jurnalist Zamin Hacı isə bildirir ki, bu daha qədimlərə qayıdış kimi də qiymətləndirilə bilər.
Bu avtoritar rejimlərin mahiyyətindən doğan bir şeydir. Normal ölkələrdə, sivil dünyanın heç bir ölkəsində belə əmək qəhrəmanı kimi adlara və s. xalq şairi, nə bilim, qəhrəman ana və s. belə adlara ehtiyac olmur. Çünki insanlar normal yaşayırlar, normal həyatlarını qururlar, əməklərinin də dəyərini normal maaşları ilə alırlar və s. Bu uydurma adlar quldarlıq cəmiyyətinə, tutaq ki, ibtidai cuma təfəkkürlü, mağara təfəkkürlü bir rejimlərə aiddir. Bu da nə ilə bağlıdır? Dediyim kimi, kütlələri idarə etmək lazımdır və onlara uydurma belə qəhrəmanlar sırmaq lazımdır. Əmək yoxdur. Faktik olaraq əmək yoxdur. Quldarlıq var. Pambıq yığdırırlar uşaqlara. 10 qəpikdən bu ilə Azərbaycanda məktəbli uşaqlara pambıq yığdırırlar. Bu əslində yəni və indi bu tutaq ki 10 qəpiyə pambıq yığan uşaqların pambıqlarını bir dənə hansısa Çamlıxan adlı bir arvadın adına yazdırıb o Çamlıxanı sosialist əmək qəhrəmanı edirlər. Bunu da ki Sovet dövründə edirdilər.
Jurnalist Zamin Hacı, lakin deputat Rövşən Rzayev bu cür iradları qəbul etmir və Azərbaycanı Amerika kimi ölkələrlə müqayisə etməyi də məsləhət görmür. O bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatı kimi güclü deyil.
Xeyr, qətiyyət Sovet dövrünə qayıdış deyil. Müxtəlif dövlət təsisləri var, müxtəlif sahələr üzrə, eyni zamanda da kənd təsərrüfatının inkişafında müəyyən stimul verməkdən ötəri mənə gəlir ki, müsbət addır. Siz Amerikanın misal çəkirsiniz, Almanyanın misal çəkirsiniz. Oralarda, o dövlətlərdə iqtisadiyyat çox güclüdür və bunun da əsas səbəbi müstəqilliyin uzun illərdə əldə olunması.
Deputat Rövşən Rzayev.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə növbədə Azadlıq Live proqramıdır.
Azərbaycan hələ də xaricdən gətirilən ərzaqdan asılıdır. Ölkənin özü-özünə ərzaqla təmin etməsi qarşısındakı əngəl nədir? Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Ev almaq eşqinə düşənlər aldanıblar. Nə az, nə çox, 8 milyon manat mənimsənib. Məişət texnikası almaq müşkilə çevrilib, kredit verən yoxdur. Paraşenkonun gizlinləri açılıb, sən demə 4 milyon avroluq villası da var imiş. Valyuta dəyişmə məntəqələrində dollar 1 manat 75 qəpiyə yaxınlaşır. Dollar bahalaşdıqca idxal məhsulları, özəlliklə ərzaq da bahalaşır. Təkcə son bir ayda ərzaq məhsulları 2,3% bahalanıb. Ekspertlər bildirirlər ki, bahalaşma daha çoxdur və dollar bahalaşdıqca qiymətlər daha da artacaq. Son bir ayda düyü, makaron məmulatları, ət və ət məhsulları, balıq, süd, yumurta, yağlar, çay və digər məhsulların qiyməti artıb. Bundan başqa armud, üzüm, göyərti, pomidor, xiyar, kartof, kök, çuğundur, sarımsaq da bahalanıb. Buradan belə bir sual ortaya çıxır. Azərbaycanda pomidor, xiyar, kartof və digər məhsullar niyə xaricdən alınır ki, dolların məzənnəsinin qalxması da buna təsir etsin? Ərzaq təhlükəsizliyi. Elə prezident özü də ekspertlərdə çıxış yolunu bunda görür. Özünü 100% ərzaqla təmin edən və 20% ehtiyat saxlaya bilən ölkələr ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiş sayılır. Amma kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərəmov deyir ki, Azərbaycanda çörək istehsalı 100% xaricdən gətirilən buğdadan asılıdır. Ətin 38%, süd və yumurtanın isə 50% xaricdən alınır. Başqa sözlə, Azərbaycan özü bütün bu məhsulları tam olaraq istehsal edib yerli tələbatı qarşılaya bilsəydi, xaricdən mal almağa ehtiyac qalmazdı. Bu vaxt doların qalxması da qiymətlərə elə ciddi təsir göstərməzdi. Prezident İlham Əliyev öz çıxışında bu məqama diqqət çəkir, bildirir ki, xaricdən mal alınmasa həm də dollar ölkədən getməzdi.
Soyanı idxal etmək üçün Azərbaycandan xaricə 50 milyondan çox dollar pul gedir. İndi əgər biz özümüzü soya ilə təmin etsək və məqsəd belə qoyulub, bu pul ölkəmizdən gedməyəcək. Beləliklə, biz ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edəcəyik. Bugün hələ ki, biz buğdayla özümüzü tam təmin edə bilmirik. Ancaq yaxınlaşırıq bu hədəfə. Bütün ölkələr ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən narahatlıqlar yaşayırlar. Bizim o qədər də böyük torpaq sahəmiz yoxdur. Ona görə biz hər qarış torpaqdan səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Bir qarış torpaq da boş qalmamalıdır.
Bəs Azərbaycan qiymət artımının əsas səbəblərindən olan ərzaq ixracından asılılığı aradan qaldıra biləcəkmi? Bunun üçün hökumət nə etməlidir? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələliksə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Pul verib yeni mənzilə sahiblənəcəyin günü gözləyəsən, vaxtı çatanda bəlli ola ki, nə mənzilin var, nə də ödədiyin pulları geri qaytaracaq bir kimsə. Amma bu dəfə aldananlar hansısa tikinti şirkətinin rəhbərini yox, icra hakimiyyətini ittiham edirlər.
Bir qrup Bakı sakini noyabrın 14-də Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Deyirlər ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin qurduğu tora düşüblər. Bildirdiklərinə görə 2 il öncə icra hakimiyyətinə pul ödəyiblər ki, sosial vəziyyəti yaxşı olmayan ailələr kimi onlara Fətəlxan Xoyski küçəsində inşa olunan binadan mənzil verilsin. Ancaq deyirlər ki, bir müddət sonra mənzillərin yalnız gözdən əlillərə paylandığını görəndə aldadıldıqlarını başa düşüblər.
Bütün dövlət orqanlarının məmurları demək olar ki, çox laqeyd formada məsələ yanaşır demək olar ki, bunların bu laqeydliyi korrupsiyanın müdafiəsi kimi bir tərəfdən artıq qiymətləndirilir.
Borca girmişik, kreditə girmişik, nəyimiz var satmışıq, almışıq, nə pulumuzu verirlər, pasportumuzu may ayında ləğv ediblər, heç yanda işləyə bilmirik.
Şikayətə gələnlərin dediyinə görə həmin binadan onlara ev verilsin deyə icra hakimiyyətində sənədləşmə də aparılıb. Onlar Gözəl Ənlər Cəmiyyətinin Fətəlxan Xoyski küçəsindəki yataqxanasına qeydiyyata salınıblar. İddia olunur ki, 160-a yaxın ailədən 8 milyon manata yaxın pul yığılıb.
Gör biz tərəfindən bütün saxta sənədlər hazırlanıb, bizi əril kimi onlar qeydiyyata götürüb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məktubu var ki, biz gözdən əririk güya. Gözdən əril kimi qeydiyyata götürülməsi üçün Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədrinin məktubu var bu barədə. Bunu da ki, yenə inkar edirlər. Faktlar hamısı bizdə var.
Şikayətçilər pulu özünü Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətlisi kimi təqdim edən Məzahir Nəsibova verdiklərini, sənədlərinin də məhz bu adamın vasitəçiliyi ilə dəyişdirildiyini deyirlər. Sakinlərin dediyi Məzahir Nəsibovunsa internetdə video müraciəti yayılıb. Həmin video müraciəti o deyir ki, Bakı şəhər, Nərmanov rayon icra hakimiyyətləri və Gözdən Əlillər Cəmiyyəti birləşərək cəmaatı aldadıb pulları mənimsəyib. O isə bu işdə sadəcə vasitəçi olub. Amma deyir ki, sonda ortalıqda tək qalıb da görəndə ki, həbs oluna bilər, ölkədən qaçıb sığınacaq almağa məcbur olub.
Mənə deyirdilər, mən də üstünə öz zəhmətimin haqqını qoyub, belə deyim, satmışam. Mən dammıram, bu 156 nəfər aformit eləmişik. Bunlar nə qədər deyir, mən o qədər aformit eləmişəm.
Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, vətəndaşların şikayəti əsassızdır. Gözlənənlər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev isə iddia edir ki, Məzahir Nəsibov sadəcə ev dəllaldı və dələduzluq yolu ilə sakinləri aldadıb. Bu işdə cəmiyyətin əli yoxdur.
Mən Allah şükür nə Məzahir adlı, nə öz əlaqə çəkənlərin heç birinlə nə görüşməmişəm, nə telefon əlaqələrim olub, nə hər hansı bir sövdələşmələrim olub. Bu insanların iddiası əsassız və heç bir hüquqi əsasa söykənməyən bir iddiadır. Şantajdan başqa bir şey deyil. Əgər onların əlində hər hansı bir tutarlı fakt varsa, buyursunlar, açılmış cinayət işinə gedib ifadə versinlər. Mənim günahım varsa, kimin günahı varsa, gedib öz günahını və cəzasını çəkəcək.
Aldananların Gözlənənlər Cəmiyyətinin yataqxanasına qeydiyyata salınmasına gəlincə, cəmiyyət sədri deyir ki, Məzahir Nəsibov pasport qeydiyyat idarəsinə cəmiyyətin saxta möhürlü sənədini təqdim edib. Dövlət qurumu sənədin saxta olduğunu vaxtında müəyyənləşdirə bilməyibmi və ya hazırda bu sənədin saxta olması ilə bağlı sübut mövcuddurmu? Bu suallar hələ ki açıq qalır. Səmiyar Abdullayev də belə bir sübutun olub-olmadığını cavablamağa çətinlik çəkir. Bəlli olan odur ki, hazırda olayla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma gedir. Sakinlər isə məhz istintaqın bu açıq qalan sualları düzgün və ədalətli cavablayacağına ümidlidirlər.
Amanın günüdür. Evində ya paltar yuyanın, ya da qaz plitən xarab ola. Ya gərək əvvəl aldığından iki dəfə çox xərcə düşüb təzəsini alasan, ya da qaydasan dədə-baba üsuluna. Məişət texnikası almaq istəyənlər kreditsiz qalıb.
Əldən düşəndən sonra məişət texnikası da bahalaşıb. Ərzaqdan fərqli olaraq hökumət bu sahədəki qiymətləri cilovlamağa çalışmır. Əvvəllər mağazalar kredit verirdilər, indi mağazaların çoxu bunu da dayandırıb.
Kredit soruşan çox olur. Amma kredit hal-hazırda verə bilmir. Mərkəzi bank elə şərtlər qoyub ki, balaca banklarla biz işləyirdik. Bu banklardakı demək olar ki, sıradan çıxır. Onun görə hələ ki, kredit verə bilmir.
8-dir. Murad Kəzimov deyir ki, mallarda hardasa 30-100 manat arası bahalaşma var.
Kreditə gedir, sonra kreditə qaytarmaq lazımdır da. O da çətindir axı bizi kimilər üçün, valla. Çətinlik çəkir adam.
İndi qiymətlər bahatdır, oğlum. Qaba dollardan, bahalaşmamışdan qaba yaxşı idi. İndi bahadır, almaq olmur. Hamı kredit götürür, verə bilmirlər. Çətindir indi.
Murad Kəzimov deyir ki, bu çətin şəraitdən cəmaat özünə məxsus çıxış yolu tapıb.
Son vaxtlar təzəyə üstünlük vermirlər. Gəlirlər, misal, işlənmiş mal var, yaxud remontunu istəyirlər, yaxud zakkaslarını istəyirlər. Belə şeylərlə, məsələsin, müştəriləri yola salırıq, belə rəsotlarımız asıl çıxardırıq.
Bank üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, dövlət xarici valyuta ilə kredit verməyə qadağa qoyub. Banklar isə manatla kredit vermirlər, çünki manatın ucuzlaşacağından çəkinirlər. Milli Məclis kredit büroları haqqında qanun layihəsini müzakirə edir. Bürolar ticarət şəbəkələri üçün müştərilərin kredit tarixçəsini öyrənəcək. Əkrəm Həsənov deyir ki, bu qanun istehlak kreditləşməsini sürətləndirə bilər. Ticarət şəbəkələri vətəndaşları daha çox etibar edib kredit verə bilərlər, amma
qorxuram ki, faiz qalxacaq. Çünki yenə də həmin ticarət şəbəkələri devalvasiyadan qorunmaq üçün faizi çox edəcək. Yəni, əgər bu günləri biz bilirik ki, bankların bu dəqiqə milli valyuta ilə verdiyi kredit faizi 30% keçib artıq. Ticarət şəbəkələrində mən qorxuram ki, 40% də çatacaq.
Mərkəzi Bankın rəsmi məlumatına görə problemli qaytarıla bilməyən kreditlərin həcmi 1 milyard 597 milyona çatıb. Dəhlçilər bu rəqəmi bank sektoru üçün ciddi problem sayır, çünki hazırda hər 100 manatlıq kreditin 10 manatı geri qaytarılmır.
Ötən bir ildə ərzaq məhsullarının qiyməti 13,4% bahalanıb. Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı mövzumuzu davam etdiririk. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin edə bilməyən ölkələrdə həm də qıtlıq problemi yarana bilər. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hədəfi düzgün seçməyib. Misal da pambıq istehsalını çəkir.
Əsas kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın az bir hissəsi daxili istehsal hesabına ödənilir, əsasən isə xaricdən gətirilir. 10 ildir ki, hökumət daxili istehsal hesabına ərzaq təhlükəsizliyini təmin edəcəyini vəd edir, ancaq bu keçən 10 ildə biz görürük ki, əksinə bu istiqamətdə çox ciddi geriləmələr var. İndiki halda 100 ildə keçsə belə vəziyyət yaxşılaşmayacaq.
Ərzaq təhlükəsizliyinin əsası istehsalın artmasından keçir. Azadlıq Radiosu ötən illərdə bu mövzuda dəfələrlə müxtəlif reportajlar edib. Həmin reportajlarda becərdiyi məhsulu sata bilməyən kəndli, dövlətdən kredit ala bilməyən fermer, gömrükdəki əngəllər üzündən malı zay olan sahibkar göstərilir.
kredilerini yığmaq üçün de ancaq ki məhsullarımız hamısı başında qalıbdır.
Alış, satış yox, alış yox. Cemaatın malı tökülür.
Əzbərcə qubal ağarması var, qubal ağ, ağ qırmızı alması var, günü bak bu gündədir. Əmələ yətirmişik çək yüksək çətinliklər. İndi bax qalıb ərtə sata da bilmirik. Meyvə daşıyanlarımız getmir. Çünki deyir sərf eləmir. Keçmək olmur gömrük olur.
Satış günə əlaqədar olaraq feyko məhsulları tamamən ağaclarda qalmaq üzrədir.
Qarışdır bizim belimizi qıranda əsas. Qarışdan gələ tökülü Gəzəbəyin qarda o da qara günlük.
Bütün bunlar isə sonda vətəndaşı təsir eləyir. O bazardan xaricdən gələn özdə baha qiymətə satılan məhsul almalı olur. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar necə? Öz ailələrinin ərzaq təhlükəsizliyi üçün nə edirlər? Yəni, özlərini ərzaqla təmin edə bilirlərmi? Baxaq.
İstədiyin hər şeyə heç kim ala bilmir, qardaş, bayaqda. Nə varlısı, nə kasıbı. Kim ala bilir istədiyi hər şeyi?
Deyim ki, super təmin edirəm, yox, təmin edə bilmirəm.
Ərzaqla, bahalıqda nə ola bilər? Bahalıqlar, dollar qalxıb, hökumət nə fikirləşir bilmirəm. Maaşımız az.
Orta səviyyədə təmin edirik. Düz əvvəlkərə nisbətən qiymətli ki, sizlər qalxsa da yenə də xərclər çoxalıb. Amma yenə də təminat hələ ki var, normaldır.
Belə də şükür. Biraz az, biraz çox dolanır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 9 ayda ərzağın qiyməti 13,4%, istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiyməti 11,6%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 16,3%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri 5,4% bahalaşıb. Ekspertlər çıxış yolunu daxili istehsalı artırmaqda görürlər. Bunun üçün isə azad rəqabətli bazar yaradılmalıdır. Azərbaycandan fərqli olaraq Ukraynada məmurlar gəlirləri haqda xalqa məlumat verməyə başlayıblar. Amma bəyannamələr açıqlanandan sonra jurnalistlər onu da üzə çıxarıblar ki, prezident Petro Poroshenko-nun xalqdan gizli saxladığı malı mülkü də varmış.
İspaniyanın cənub sahili Costa del Sol'da, Estepona'da Avropanın ən gözəl kurortları və dəbdəbəli villaları yerləşir. Bu villaların sahibləri Hollywood aktyorları, idman super ulduzları və siyasi elita nümayəndələridir. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin Sxemlər adlı araşdırmasına görə, burada Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun da villası var. Poroshenkonun villası Estepona sahillərindədir. O bu villanı 2008-ci ildə Ukrayna Milli Bankının şurasının sədri olanda alıb. Maliyyə sənədlərinə görə sahəsi 1000 kvadrat metrdən çox olan 2 mərtəbəli villanın qiyməti təxminən 4 milyon avrodur. Araşdırmaya görə burada Poroshenkonun qonşuluğunda onun komandasında çalışan daha 2 nəfərin də villası var. Bunlardan biri vaxtilə Poroshenkonun biznes tərəfdaşı olmuş, indi isə onun siyasi blokunun sədr müavini olan Igor Kananenkodur. O biri isə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katib müavini Oleq Glatkovskidir. Oktyabrın 30-da Ukrayna məmurları gəlir bəyannamələrini açıqlayanda bu mülklərin heç biri həmin bəyannamədə yer almayıb. Azadlıq Radiosunun araşdırmasında deyilir ki, korrupsiya Ukraynada kəskin problem olaraq qalır. Məhz korrupsiyanın yaratdığı vəziyyət 2004-2005-ci illərdə Narıncı inqilabı, illər keçəndən sonra isə Maydan inqilabına gətirdi. İspaniyada bağ qonşuları Poroshenkonu burada gördüklərini təsdiqləyirlər. Bağbanı həm də Poroshenkonun bağında işləyən bir yerli sakin araşdırmanı aparan jurnalistə deyib ki, Poroshenko bura 2 günlüyə gəlibmiş. Mart ayında Ukraynskaya Pravda saytı Poroshenkonun İspaniyada aptekdə dərman alandan sonra ağ Porsche-yə minib gedərkən fotolarını yaymışdı. Azadlıq Radiosunun araşdırmasında deyilir ki, antikorrupsiya üzrə ekspertlərin fikrincə bu mülklərin bəyannamələrdə göstərilməməsi onların hansı pula alınması barədə şübhələr yaradır. Poroshenkonun ofisi isə bildirir ki, bu villa prezidentin yox, onun şirkətinindir. Korrupsiyanın qarşısının alınması Milli Agentliyinin rəhbərinin müavini Ruslan Radetski isə bu izaha qane olmur. Deyir ki, qanuna görə bəyannamə verən şəxs fərdi şəkildə ona məxsus olan əmlakla yanaşı, həm də şirkətlər vasitəsilə ona məxsus olan əmlak haqqında məlumat verməlidir.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və Azadlıq Live proqramı da başa çatma üzrədir. Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobda. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.